Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Marı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurban. Moskwa Mariupolly 1700 adamyň taýin bolanyny aýdýar. Russiýanyň Gorunmak ministrligi gawalan Günorta port şäheri Mariupolly. Ukrainanyň iň soňky berkitmesine urulan Azovstal polot zawodyny soňky 24 sagatyň dogamyny 771 sany Ukrain söwüşçüsiniň taýin bolanyny aýtdy. Gyzyl haç komiteti 16-njy maýdan bäri taýin bolan ýüzler çadamy hasawalmagy başlap, olaryň sanynyň 1730-da ýetenligini habar berdi. Ministrlik taýin bolanlaryň 80 sanasynyň ýararlylygyny aýtdy. Olaryň ählisi aýdylmagyna görä Ukrainanyň Russiýanyň gollugyndaky separatistler tarapyndan dolandyrylýan günnogor çägini alınıp gidildi. Bu sanlary garasyz ýagdaýda tasdiklap bolmaýar we polot zawodynyň bu kolorunda we sögüş meýdanyna galan sögüşçüleriň akwaly barada hiç ýeri maglumat ýok. Azovstaldan alınıp gidilen Ukrain sögüşçüleriniň sany barada Moskwa we Kiýew dürli-dürli maglumat berdi. Ukrainanyň gorunmak ministriniň ornatary Hanna Malyar 18-nji maýda Mariupoldan alınıp gidilen sögüşçüleri bosatmak goýunça gepleşikleriň dogam edýändigini aýtdy. Halkara Gyzyl Haç Komiteti Russiýanyň Azovstal zawodundan Ukrainanyň daşky awalan port şäheri Mariupoldan alyp giden ýüzlerçe uruş ýetirini hasaba alyp başlanyny aýtdy. Soňky 2 günde Mariupoldaky Azovstal zawodyny terk eden ýüzlerçe söwüş ýetirini hasaba aldyk. Uruş ýetirlerini hasaba almak biziň işimiziň esasy bolup durýar. Duruyor. Olaryň hasaba alynmagyny we adamkärçilikli, mertebeli çemeleşilmegini üpçün etmek ören möhüm diýip halkara Gyzyl Haç Komiteti 19-njy maýda ýazan tweetini aýtdy. Russiýanyň gorunmak ministrligi 18-nji maýda zawodda 1000 bolan Ukrain söwüşçüsiniň taýin bolanyny aýtdy. Şol wagtda Azovstalyň içinde galan röýdülýän ýüzler çadymyň ukwary barada gepleşikler alınıp barlýar. Halkara Gyzyl Haç Komiteti hasawal işiniň çägini adamlaryň atlary, doglan heneleri we iň ýakyn garnaşlary ýaly şahsy maglumatlaryň toplanylýanlygyny aýtdy. Bu Gyzyl Haç Komitetine ýetir alanlaryň ýerini ýerlemäge we olara maskarlary bilen ara gatnaşyk saklamagy kömek görmäge mümkinçilik berýär diýip beýanatda aýdylýar. Jeneva konvensiýasyna laýyklykda halkara Gyzyl Haç Komitetine uruş ýetirleri bilen saýasy söhbetdeşlik geçirmek ruhsat berilýär we olaryň ýanyna baryp görmek bi-kanun çäklendirilmeli däldip beýanatda aýdylýar. Ukrain harwlarynyň aýtmaklaryna görä Rus güýçleri Terhede çenli kowulup çykarlanlaryna ýitiren ýerlerini ýenilmek üçin Harkowyň töweregine garşylyklaýyn hüjüme başlady. Şeýle de aýdylmagyna görä Ukrainanyň 2-nji uly şäherini ele geçirmek başarmanlyklary üçin Russiýanyň saýlama tanyk bölüminiň serkerdeleri wezipelerinden boşatyldy. Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş ştabynyň 19-njy maýda beren habaryna görä Rus güýçleri Velika Komşuwahy obasynda epesli ýitki çekdi we ozal basyp alan ýerlerinden ýyza çekilmäge mezur boldy. Russiýanyň Kursk sewtiniň gubernatory 19-njy maýda Ukrainanyň Terhet ýakasyndaky bir owa eden hüjüm netijesinde bir adamyň ölenligini, beýlekleriň bolsa yaralananlygyny aýtdy. Britan gorunmak ministrligi 19-njy maýdaky günler kabaryny 1-nji gwardiýa tank goşununa serkerdelik eden general-leýtenant Sergey Kiselin Harkow ele geçirip bilmänligi sebäpli wezipesinden aýrylanlygyny aýtdy. Britan aňtuw hasabatynyň aýdylmagyna görä Kisel soňky hepdelerde Ukraina garşy başlanan urşun irki döwürlerinden bäri eden işleriniň ugursuzlygy sebäpli wezipesinden boşadylan ýokary derejeli rus ofiserleriniň diňe biri bolup durýar. Wezipesinden boşadylan rus serkerdeleriniň arasynda Russiýanyň Gara deňiz flotuna serkerdelik eden vise-admiral Igor Osipow hem bar diýip Britan aňtuw ulugy habar berdi.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail urutsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de Syfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Syfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine isilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Döwlet sektorundaky idaralarda we karhanalarda işleýän aýal gyzlardan häkimetleriň edýän ähli talaplaryny ýerine ýetirmek barada dilhatynyň alynmagy dowam etdirilýär. Aşgabatdaky döwlet idaralarynyň işgärleri kosmetika serişdelerinden ýüz öwrýändiklerini we özüne çekejiligini belirli usullarından el çekýändikleri barada ýazmaça habar bermäge mezbur bolýarlar. Paýtagtyň büdjet idaralarynda işleýän aýallar hem gyzlar şuňlar iş bericilerini kosmetik serişdelerini ret edýändikleri barada ýazmaça görnüşde ynandyrmaga mezbur bolýarlar. Häzirki wagtda bu ýerde Aşgabatyň ähli döwlet idaralarynda şolsanda lukmançylyk idaralarynda bolup geçer. Dilhatlarynda zenany işgärler taşlaryny boýamazlyk, kirpiklerini güretmezlik, dyrnaklaryny boýamazlyk we şoňa meňzeş borçlary öz üstüne alýarlar. Bu arada 19-njy maýda Azatlyk Aşgabatdaky habarçy habar berdi. Mundan öň aprel aýynyň 2-nji ýarymynda marada döwlet idaralarynyň we karhanalarynyň işgärlerinden dilhat alınıp başlanyp değişerlik bilen aýal gyzlara kosmetika serişdelerini ulanmazlyk, saçlaryny boýamazlyk, manikür etmezlik, dar eşik giymezlik we umumyň gelişikligini artdyrmak üçin goşmaça usullary ulanmaktan saklanmak tapşyrylypdy. Mundan başga da dilhatlarda aýallar giň we uzyn köýnekleri, şeýlede nagyşly balaklary giymek niýetini aýratyn görkezmeli bolupdy. Aýal gyzlaryň daşky görnüşine bolan talaplardan başga da häkimetler olaryň özüni alyp barşyna gözekçiligini güýçlendirýärler. Gararsyz Neşer Türkmenistanyň kronikasy türkmen häkimetleriniň aýal gyzlaryň hukuklaryny bozmagyny dowam etdirýänligini hem olaryň daş keşfi we özüni alyp barşy barada görkezme berýänligini habar berýär. Neşer 18-nji maýda çap edilen maglumatynda Lwow vilayatynda Bilim Ministrliginiň işgärleri, häkimliklerin medeni bölümleriniň wekilleri we aýallar birleşiginiň hemde ýaşlar birleşikleriniň yerli bölümleriniň wekilleri mekteplerde okuwçylar bilen duruşuk geçirýärler diýip habar berdi. Maglumata görä gyzlara milli däp dessurlaryň ähmiýeti düşündirilýär we olaryň geljekki eneleri hökmünde çağrylaryň terbiýetine jogapkärdigi aýdylýar. Şeýle hem gyzlara botoksyň ulanylmagy diňe bir tebigi gözelligi zaýylaman, eýtim onkologik keselleri hem tebäp bolup biler diýilip düşündirilýär diýip neşir ýazýar. Mundan başga da neşir Lwow vilayatynyň polisiýa işgärlerine tergäklerde bir-birine ýakyn oturan oglan gyzlara her birine 300 ýa 350 manat jerime salmak tapşyrylandygyny habar berdi. Eger olar student bolsalar bilim edaratynyň ýolbaşçylaryna hat ugradylyp, olaryň köpçülük ýerlerinde ahlaksyzlyk hereket edýändigi sebäpli çäre görmek talap edilýär diýip neşir berilýär. Şeýlede Türkmenistanyň kronikasy aprel aýynyň başynda mejlisiň başlygy Gülşat Mämedowanyň prezident Serdar Berdimuhammedow Milli Geňeşiň kanun goraýjy guramalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň wekilleriniň Balkan vilayatynda gyzlaryň hem aýallaryň arasynda milli türkmen däp dessurlaryna maşgala edip terbiýetiniň mukaddesligine bagyşlanan wagaz nesihat işleriniň geçirilenligi barada hasabat berenligini ýatladyar. Türkmenistanyň hökümeti aýal gyzlara garşy geri diýen gadagançylyklaryny resmi taýdan ýalan etmeli. Oy bolup geçen wakalar barada resmi derejede düşündürüş bermeýär. Käbir tençiler Türkmenistanda aýal gyzlaryň daş keşbine we özüni alyp barşyna bolan häzirki gözekçiligiň sebäbini täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň dinandaryň erkinliginiň üstlendik görnüşine garşy garaýyşlary bilen düşündirýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň kronikasy Lwowda polisiýanyň käbir işgärleriniň dinandaryň giýimlerini we kosmetika ulanmagyna girilen gadagançylyklary golda ýanlygyny habar berdi. Olaryň pikirçe gyzlar provokatif hereket edýärler we giýinýärler. Şerilik bilen jinsi jinayetlere sebäp bolýar. Polisiýanyň işini köpüldýärler. Ýagny polisiýa zorlamagyň we beýleki ýygyrlamalaryň günäýetini pidalaryň üstüne atýar diýip neşir öz maglumatynda belliýär. Türkmenistanda aýallaryň daşky görnüşine we özüni alyp barşyna berk talaplar aprel aýynyň başynda başlanypdy. Botoksyň we emeli dyrnaklaryň gadagan edilmegi, destine ýüz boýagy dyrnak renklemek, saçy boýamak we ýene ençeme beýleki kosmetiki amallara çenli giňeldilipdi. Soňra häkimetleriň talaplary dar köýnek we jeans giymek gadagançylygy bilen dowam etdirilipdi. Indi ila tıqatta xanalarda da giyin köynek ve Türkmen balagını giymel edildi. 16. mayda adatlıq xabarçıları kevr tevit tıqatta xanalarında becer galyan neyata gayarları giyin köynek giymek ve kellesine ilmi damı yağlıq dakınmak. Erkekleri olsa qıysa yenli ak pakta futbolka ve giyin qara Türkmen balaklarını giymek tapşırıldı deyip xabar verdiler. Hastalar kesil xanalarda talep edilen teyze giyimleri özleri bilen getirmeli. İdiyani Türkmenistan'ın kronikası yöreti görünüşlü giyim talabı karantin zorluklarında da giyirdildi deyip haber verdi. Neşir 13. 14. May gecesinde Türkmen rayatlarının İstanbul'dan getirilendiğini haber verdi. Karantine gelen vadin ayağları Hacat Hanatı'nda Ulu Novut emine geldi. Onlar bilen bile uçar arkalı gelen Türkmen diplomatı ayağların daşkı görünüşü bilen bağlanışık ve teyze düzgünler var adı. Haber verdi ve köp kosmetika hem aşağı çık ya da dar eşik giymedliği talep etti. Yupka jeans ve futbolka giyinen ayağlıydılar. Eşiklerini Hacat Hanatı'nda milli uzun koynukları övürmeli oldular ve yüzlerindeki boyakları yuup ayırdılar deyip neşir 17. May'da Çavi'den maklumatında yazdı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Levavın dolandırış merkezi Türkmen Avat'ta prezidentin mümkün saparını görülen tayarlıkların çağında giyin gerimli arasıçılık işleri geçiriliyor. Bu yağdaylar içkinden izarlayan yerli havarçıyımız mecburu yoğurları dinç günlerine hem qaramızdan yüzlerce büccet işgarının de çekilendiğine gurrun verdi. Bu ağırlıkta Türkmen avatlılar bu hili taparlarda adıtça bolşiyali şehirin gündelik durmuşunun doğulu toktap kalmağına eyyem hazirden tayarlan yarlar.
18. May Konstitusiya ve Baydak Güne yurtta resmi bayramçılık olsa da Türkmen Avadın tas ehli edara kârhanalarında mecburi yuvarlar geçirildi. Eyen bir neçü ünlen veri şehirin köçüleri, onurlar, bağlar ekliler, yolların uğurlarındaki caylar tiyadeden renklenyer, haşal otlar çapılyar. Bundan başka da yolların kavadındaki demir cehekler, sütunlar, etkivlen yuvarlar. Bu işlere kommunal hocalık kulluğunun işgarları bilen birlikte büccetçiler hem katnaştırılyar.
Deyip 19. mayda mecburi aratıçılık işlerine çekilen Türkmen avatlı devlet işgarlarının biri gurrun verdi. Şehir hakimliğinin adlandırılmasızlığını soran işgari, sonku köpçülüklüğün aratıçılık işlerinin önümüzdeki günlerde Prezident Serdar Berdimuhamedov'ın Levava amal etmeğine karışılan saparını kavat geçirilendiğine aitti.
Onun anı kaçan gelecektiği belli değil. Emma yolbaşçılar mayın 25'i ve 30'u aralığında Türkmenavad'ın ehli bazarlarının yapık olacaktığını məlim ettiler. Onlar bu günlerde satıcıların sevda nokotlarına gelmeli değerliği var da duydurulmağını hem tavşırdılar. Bundan başka da şəkərin esası bir taraf Türkmenistan köçesinin uğrundaki ehli dükkanların vaxtayın yapılacaktığı aydıldı.
Deyip 40 yaşlarındaki söhbetişimiz belledi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve devlet medya serişteleri yurt yolbaşçılarının ve resmilerinin yurdun sevitlerine içecek saparları vardı önünden hiç hili haber vermeyerler. Sol sebeple yurt resmilerinin sevitleri planlaştırayan saparlarının amala aşacaktığı ya aşmacaktığı sonkı pırsatı çilini nemelim olup kalyar. Azatlık 19. mayda Prezident Berdimuhamedov'un Levava amala aşıracak saparının mümkün seneleri vardı vilayetin hakimliğinden mağlumat alıp bilmedi. Bu ağırlıkta azatlığın havarçıları prezidentin saparlarının ön yanı sevitlerde gözükçülüğün güçlendirilendiğini, geçirilecek durulu mecburi çağrıları katnışmalı adımların milli hopsuzluk kulluğunun varlığından geçirilendiğini haber veriyorlar. Bundan başka da azatlığın yerli söhbetçileri prezidentin saparlarının devamında sevitin adeti durmuşunun doğulu toktoyandığını, yaşayıcıların hem sapar tamamlan yansa, qabıvdaki yali yağdaydı yaşamalı bolyandıklarını aydarlar. Olar prezidentin saparının devamında şehirde uluğlar bilen birlikte piyada adamların hem küçülerden kuvulyandığını, sol sebeple köplerin bugünleri öylerinden çıkman geçiriyandıklarını hem nıqtadılar. Resmi metod prezidentin vilayetlere edýän saparlarynyň dowamında girdilýän hereket çäklendirmeleriniň hem de adamların mecburi çäherleri çekilmeginiň halkyň gündelik durmuşyna ýetirýän yaramaz täsiri barada habar bermeýär. Bu meseleler boýunça yerli resmiler hem beýanat bilen çykyş etmeýärler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Aşgabatda hususy awtoýolda kireýine ýolugçy gatnatmak gadagyn edilýär. Bu barada da Türk Radiosu'nun haberçileri ve çeşmeleri Türkmen paytahtından haber veriyerler. Hususi avtoologlara kreyne yolcu katnatmak yani taksiçilikle meşgullanmak qadağın ediliyer deyip Türk Radiosu'nun paytahtta çeşme saydiyar. Yani çeşmenin mağlumatlarına göre bu qadağınlık taksi sargamak kullukları tarafından hakkına tutulayan şahsı avtoologlara değişli olman, Yoluğru kreyni yolcu alyan hususi avtoologlara değişli bolup durýar. Taksi sargamak gullukları tarapyndan hakyna tutulýan hususi avtoologlar resmi namy düzüp ygtyýarnama alýarlar. Ýöne kredi etmek barada ygtyýarnama almadyk hususi avtoolog eýeleri häkimetleriň nişanasyny urýarlar. Olaryň avtoologlary jerime duralgylaryna kidilýär. Özlerine bolsa müňlerçe manat jerime salýar. Paýtagtyň mehmanlary we ýaşaýjylary şäher içinde bir ýerden başga ýere gitmek üçin döwlet ýetişligine taksilaryň hem hyzmatlarynyň peýdalanyp bilýär. Eltip bermek hizmatını hödürleyen kerhanalar köplenç, devlet taksilerinin hizmatlarından peydalanyarlar. Galiberte Azatlyk Radiosu'nun haberçisi Paytaýew Aşgabatda taksiyi sargama üçin yürüti online goşundularyň hem bardygyny, ýöne bu hizmatın eli yeterliliginin yolugçuýnyň günün haýsy wagtyna taksiyi sargaýanlygyna bagladygyny haber berýär. Türkmenistana hereket edýän hökümetçi haber neşirleri 2-3 ay mundan ozal Aşgabatda işe girdilen taksiyi sargamak online goşundusyny mahabatlandyrdylar.
Online taksi Akçam programmasının Google Play'den ya da App Store'dan adatı şekilde yükləyip almalı ve uruğumda xasaba alınma üçün telefon bilginizi yazmalı. Telefonunuzda tasdiqlaş kodu iverler. Kodu girdiğinizden son adınızı ve familiyanızı yazmalı. Desine Akçam programma ulanma üçün iletir olar. Programmada peydalanma üçün internet bağlanışa hükmandır.
Maglumatdan çen tutulsa bu online goşundu dünýä belli Uber we Bolt taksi hyzmatlary kompaniýalarynyň türkmen wersiýalaryny meňdeýär. Ýöne hökümetçi neşirler Türkmenistana ilata ödürlenýän juda pes internet tezliginiň online taksi sargamakda döredip biljek pes gelçiligini agdamaýarlar. Maglumata görä bu goşundu awtomobil ulaw hyzmaty atly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýet tarapyndan hödürlenýär. Yolcular bu kampanyanın hödürleyen online taksi mobil qoşuntusu bilen paýtagtyň çägini taksi sargap bilýärler. Häkimetler ilat arasyny öňlen bäri ýörgünli bolan hususy taksileri nişana alýan mahaly Azatlyk Radiosynyň habarçysy Aşgabatda taksi tapmagyň aňsat däldigini habar berýär. Çeşmämiz öz başda krediýan hususy awtoglulara garşy güýçlendirilýän gödäwçiligiň döwlet ýetişligine taksi gullukларына täze awtomobillerin gelip gowuşmagyna garaşylmagy bilen baglydygyny çaklaýar. Türkmenistanyň ulag we kommunikasiýalar agentliginiň düzümine girýän türkmen awtoglulara agentligi ýurdun Avtomobil ulaglary pudogyna gödäwçilik edýär. Avtomobil ulaglary pudogynyň guruluşy we onuň döwlet gödäwçiligi soňky bir näçe ýylyň dowamyny ýyllygyna ütgedip gurmalary başdan geçirdi. Hatadol Türkmenistanyň Avtomobil ulaglary ministrligi atlandyrylan bu ulgam 2019-njy ýylyň ýanwarynda Türkmen Avto ulaglary agentligi atlandyryldy. Ýöne bu ütgeşme ýurdun avtomobil ulgamynyň diňe bir adynyň ütgedilmegi bilen çäklenmedi. Avtomobil ulaglary ulgamy Ministerlik derejesini ýitirip agentlik öwrüldi. We 2019-njy ýylyň 29-njy ýanwaryna täze döredilen Senagat we kommunikasiýalar ministrliginiň garamagyna berildi. Şonuň 2 ýyl soň 2021-nji ýylyň iýulunda bolsa Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyna Ulag we kommunikasiýalar agentligi döredildi. Şonda Türkmen awtoulaglary agentligi täze agentligiň garamagyna geçirildi. Munyň ýa-da ýurdun awtomobil ulaglary pudogyna girýän käbir kärhanalar dolu hututuluşturuldu. Türkmen avtoologlar agentliginiň internet sahypasynyň Bir varada adlandırılan bölüm agentlik varada hiç ili maglumat vermeyer. Yönü yurdun çəgine taksi ve avtobus hizmetlerinin yolu qoyuluşuna Türkmen avtologları agentliği göde uçuluk ediyer. Qaraşlı Türkmen Nokotni yüz neşri Türkmen payitahtını öyüd başta kri ediyen vaatı ele salınan xususu avtolog sürücülörünün 15 gün möhlet bülön tutuqasını alınyanıklarını xabar verdi. Xatodol Azadlık Radiyotunun xabarçıları aşka vaatta taksi sürücülörünün tədi düzgünler bülön tanış edilenliğini xabar verdi. Tədi düzgünler layıklıkta ulogların umumi tiydigi saatte 70 kilometreden geçmeldel avtolog. Oğda 3 adamdan köp olmalı değil. Efendilik yaştaki ayarları önündeki yol olucu oturucunu oturtmak qadağın. Qadağınlık yol belgesi koyulan yerlerde uluğdun yol olucu düşürüp mündürmek qadağın neyip azadlığın havarçıda 6. mayda xabar verdi. Bu aralıkta Türkmen Metbuğatı 11. mayda köçe yol hareketinin düzgünlerini bozan sürücülere ve piyadalara karşı cedaat şerelerinin güçlendirilendiğini xabar verdi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tədi maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azadlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Azadlık Radyosu'nun xabarçıları Marinin dürlü sevitlerine ki devlet dükkanlarına ilatın payok üpçünçülüğünün yağdayının yaramazlığına qalyanlığına xabar veriyerler. Sinçiler Türkmenistan'ın 2 ay mından azal geçirilen 12 Mart ilk prezident saylavlarından sonra ilatın azı üpçünçülüğünün yağdayının İng olmanı qıysı vaqtdan bolsa qadalaşacaqdığına ümid bağlapdı. Yönü yurdun dürlük sevitlerine ilatın azı köpçünçülüğünün yavı qorlu yağdayı saklanıp qalyar. Azadlığın marı sevitine xabarçısına vura şu günler marı velayetinin devlet dükkanlarının en çemesinde ilatın azı payları dolu üpçün edilmeyer. Subsidiyelerin önümlerin el yeterli olan dükkanlarında bolsa alıcılara hili pes önümler satılıyar. Payo kökmüne ilatın pes hili un paylanıyar. Onun epesli böyle o kepektini varat içi bitli. Deyip bir marlı yaşayıcı Azadlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun veriyar. Velayetin idare ediş merkezinden uzavraqda yerleşen Qarağum, Saqarçağı ve Türkmenqala ayalı etrafların devlet dükkanlarına ilatın un payları izgiderli paylanmayar. Yönü xabarçıyımıza uğrayan bundan azalmarı velayetinin devlet dükkanlarına geçirilen bağırlıqların devamını ilata yokur hili un paylanıptır. Marinin devlet dükkanlarına en son sapır geçirilen bağırlıqların anıq senesi var da cekmeceklik yok. Yönü yurdun dürlü sevitlerine yerleşen dükkanlar Vautalı vautalı bağırlığı selcermi işleri geçirilir. Köplenç bağırlıkçılar payitahtı Aşgabat'tan iyi verilir. Yanı yakını Türkmenistan'ın devlet televizyonu sahil vilayetinin hem de Aşgabat şehrinin sevda bölümlerine dükkanlarına bağırlığı selcermi işlerinin geçirilendiğini hem de geçirilen bağırlıkların devamını kevr düzgün bozmaların üstünün açılanını haber verdi. Uğunu ösümlük yağını açık sevdadan girilip kımmet bahadan satmakta iplanyan orta dereceli sevda resmileri elleri kandırlı ağlayıp tovi diyen görünüşte devlet televizyonu Nevurkadildi. Munun iyiyan adatın havasları bilen gurundaş bolan marlı yaşayıcılar devlet televiziyasına nevurkadilen sahnanı göz boyaçuluk häsiyetlendirip şeyle çärelerin asıl meseleni çözüp bilmeyenini gurrun verdiler. Marı vilayetindeki devlet dükkanlarına bağırlaşılar gelen devrine ilatı en yukarı hili unları payladılar deyip adının efirde azalmadığını soran marlı yaşayıcı azattığın havarçısına gurrun veriyer. Yani onun sözlerine göre bağırlaşılar tamamlanandan sonra devlet dükkanları ilatı pes hili unları payok hükmünü hödürlep başlayar. Bağırlaşılardan sonra göyberleyen payokların hili katı pes eldi. Yine de hem adamları yetmeyer. Bu olsa bağırlaşılların bağır devrine azık Senağatına değişti olan müdürlüklerin göz boyaçuluk ediyenini anladiyar. Esasan çetko bulurdu azık payları dolu ilata yetirilmeyer deyip yerli yaşayacaydiyar. Azadlığın havarçısına uğrayan hususanla uabı yerlerine ilatın azık paylarına yetmeyeçilik yüze çıkıyar. Azık paylarını vaktini alıp bilmedik adamların payokları olsa köyyer. Bu aralıkta 11. mayda Levaptaki havarçıyımız Sevit'in devlet dükkanlarına ilat arasında payok adlandırılayan değişlilikte arzan bakadını ve çayaklı meçbörde satılayan uğunun enni 2 ay verip paylanmayanlığını haber verdi. Payitahat Aşkıvat'taki havarçıyımız olsa devlet dükkanlarına hen iyisi uğunun satıva çıkarılanlığını haber verdi. Pandemi evlen bağlı girilen çäklendirmeleriň fonuna bir döwür Türkmenistanyň dürli sebitlerine döwlet dukanlarından iberilýän subsidiýalaryň azyk önümlerini raýatlaryň öýlerine eltip bermek hyzmatlary ýola goýulupdy. Egerde şol gün saýat sebäplerini hozurlukda hiç kim ýok bolsa tutuş maşgaly şol günki paýlanýan paýokdan mahrum bolýardy. Adamlaryň şol aý almaly şekeri köýýär. Bu azyk paýlary soňky aýlaryň azyk paýlaryna goşulyp berilmeýär diýip ýerli ýaşaýjaýdylar. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä hojalyklara paýlanmadyk azyk önümleri hususy dukanlarda satylýar. Bu mahinasiýa ýa-da bir näçe wagt bilen dowam edýär diýip ýerli ýaşaýjaýdylar. Azatlyk radiosy bu aýdylanlar boýunça Marynyň welaýat häkimliginden kommentary alyp bilmedi.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.